Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Rano za procene da li će u Istanbulu privedeni lekar osumnjičen za trgovinu organima biti izručen Kosovu, kažu u Euleksu. Ministri pravde Hrvatske i Srbije razgovaraju o prepuštanju slučaja Purda Hrvatskoj. Savet za borbu protiv korupcije traži sastanak sa Borisom Tadićem, a povodom prigovora stranih investitora. Brisbane liči na grad duhova, javljaju agencije, opisujući ga na dan stizanja poplavnog talasa. U Srbiji danas do 10 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još slučaj Purda, kakve su šanse da predmet bude prepušten hrvatskom pravosuđu, pitali smo pomoćnika ministarke pravde Slobodana Homena.
Upravo ideja saradnje između dve države jeste da svako sudi svojim zločincima i time se dokazuje da i mi i Hrvatska imamo pravosuđe koje je kadro da sudi. Naravno, vidjet ćemo kakva će odluka biti doneta u sredu, ali mislim da postoji osnova za donošenje takve odluke.
Majka Brisa Tatona obratila se sudu tokom završne reči u procesu optuženima za ubistvo njenog sina. Stavove porodice Taton prenosi advokat Slobodan Ružić.
Za njih čak nije bitno ko je šta tu radio, za njih je bitno da su ti mladi ljudi koji su se okupili i nošeni, da kažem, idejom mržnje i besa, da svako od njih podnese odgovarajuću krivicu.
Također govorimo o do sada najozbiljnijem presecanju kanala regionalne automafije. Na osnovu liste uhapšenih, kako navode u policiji Republike Srpske, može se i rekonstruisati sistem rada ove vrste kriminala. Uhapšeni su
osoba koja je rješavala falsikovanje službenih isprava za ta ukradena vozila, lice koje je pravilo lažne registarske tablice, lice koje je čuvalo vozila u takozvanim štekovima, lice koje je prebacivalo vozila u Srbiju i jedan pripadnik granične policije u čijoj su smjeni je vršene prebacivanje preko granice u Srbiji.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 12. januar sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Turska policija privela je juče u Istanbulu doktora Jusufa Sonmeza zbog sumnje da je učestvovao u operacijama vađenja organa na Kosovu kao deo međunarodne mreže trgovaca ljudskim organima, javila je turska agencija Anadolia. Tim povodom iz Euleksa je saopšteno kako je privođenje rezultat saradnje sa organima u Turskoj, da je još rano za postavljanje pitanja o eventualnom isporučivanju Sonmeza Kosovu, kao i da se istraga nastavlja. Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova donelo je uredbu kojom zabranjuje upotrebu tablica koje od početka 2011. izdaje MUP Srbije, a koje sadrže početna slova imena gradova na Kosovu. Policija Kosova također odlučila da sve takve tablice odmah budu oduzete, a da za sada na Kosovu mogu da se upotrebljavaju stare tablice koje izdaje MUP Srbije bez obzira na to da li sadrže početna slova sa imenima kosovskih gradova. Ministri pravde Srbije i Hrvatske Snežana Malović i Dražen Bošnjaković u Zagrebu predsedavaju sastankom mešovite komisije na kojem treba da bude odlučeno da li će srpsko tužilaštvo ustupiti predmet Tihomira Purde Hrvatskoj. Purda se nalazi u ekstradicionom pritvoru u Bosni i Hercegovini, gde je uhapšen po potenici Srbije zbog sumnje da je počinio ratne zločine. Iznošenje završnih reči za 14 optuženih za ubistvo Brisa Tatona nastavlja se pred sudom u Beogradu. Svoje ocene danas iznose advokati odbrane.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savet Vlade Srbije za borbu protiv korupcije dostavio je predsjedniku Borisu Tadiću pismo sa konkretnim primjerima korupcije sa kojima su se suočili strani investitori i zatražio sastanak sa Tadićem. Dodaje se da je Savet pismo uputio Tadiću u skladu sa dogovorom sa konferencije održane 9. decembra prošle godine povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, na koje je predsjednik izjavio da se njemu strani investitori nikada nisu obraćali sa prigovorima da korupcija za njih predstavlja prepreku za ulaganje u Srbiju. Predsjedniku su dostavili informacije o slučajevima sistemske korupcije na koje su tom telu ukazali strani investitori. Dinar je danas jači prema evru za 0,45%, tako da će zvanični srednji kurs biti 105,7 dinara za 1 euro, saopštila je Narodna banka Srbije. Prema zvaničnom srednjem kursu, euro će koštati 47 para manje nego juče. Iz regiona još jedan pokušaj da se konstituiše predstavnički dom parlamenta BiH nije uspeo. Iako su se sastanku zastupljenih u parlamentarnoj skupštini odazvali svi pozvani, nije bilo dogovora oko izbora tročlanog rukovodstva te komisije koja će pripremati izbor Saveta ministara. Žana Kovačević.
Jedino što je dogovoreno jeste da se u narednih 7 dana održi još jedan sastanak predsjednika parlamentarnih stranaka i pokušaju odrediti rokovi za nastavak konstitutivne sjednice predstavničkog doma. Privremeni predsjedavajući Adnan Bašić.
Do idućeg ponedjeljka, kada će morati definitivno da mi daju svoju odluku. Da li će se ustanoviti i početi rad državnog parlamenta predstavničkog doma ili neće?
Premijer Crne Gore Igor Lukšić počinje tronedeljne konsultacije o najvažnijim pitanjima u državi i to danas sastankom sa predstavnicima nevladinih organizacija. I sveta, veliki poplavni talas stigao je danas na ulice Brisbane, trećeg najvećeg grada u Australiji, i očekuje se da će voda prodreti u 20.000 domova. BBC javlja da centar Brisbane, u kojem više nema struje, liči na grad duhova, a vlasti pozivaju građane da se evakuišu ili da ostanu svojim kućama. Dotok električne energije namjerno je prekinut kako bi se sprečilo da dođe do požara ukoliko voda poplavi generatore. Prodavnice su zatvorene i stanovnicima se dele džakovi sa peskom. Čak 50 gradskih pregrada bit će pogođeno poplavama tokom dana. Predsjednicu Europskog parlamenta, koji će danas u Briselu razmotriti situaciju u Belorusiji, oglasio se jedan od vodećih opozicionih lidera u toj zemlji, Aleksandar Milenković. Veoma je važno da sankcije koje bi u Briselu mogle biti usvojene budu usmerene protiv režima koji istovremeno krši i sprovodi zakon. Europa mora biti otvorena za obične beloruske građane. Situacija u Tunisu je stabilna, ali veoma napeta, izveštavaju agencije, nakon višednevnih nemira u kojima je, kako se procenjuje, stradalo više od 50 ljudi. Još jedan mladi Tunižanin demonstrativno izvršio samoubistvo strujom u jednom selu u oblasti Sidi Bouzid, koji su zahvatili najžešći neredi zbog nezaposlenosti. To je peto samoubistvo od 17. decembra, kada se jedan 26-godišnji ulični prodavac spalio, protestujući zbog toga što mu je policija zaplenila robu, a što je dovelo do žestokih protesta širom inače izuzetno mirnog Tunisa. Predsjednik države Ben Ali suočio se sa neizbežnim talosom otpora, zbog čega se i obratio naciji. Obraćam vam se posle svega što smo vidjeli u nekoliko gradova i sela, posle haosa i demonstracija, oštećenja javne i privatne imovine. Nasilni i često krvavi događaji doveli su do smrti civila, a ugrožena je bezbednost ljudi. Ovi događaji sprovedeni su od strane maskiranih bandi koje su napale zvanične institucije sakriveni velom noći. Na terorističke napade ne možemo ostati nemi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I kao što ste čuli u vestima, turska policija privela juče u Istanbulu doktora Jusufa Sonmeza zbog sumnje da je učestvovao u operacijama vađenja organa na Kosovu kao deo međunarodne mreže trgovaca ljudima. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je portparolka Euleksa Irina Gudeljević. Irina, da li je potez turske policije plod saradnje Euleksa sa nadležnima u Turskoj?
Mi možemo da potvrdimo da su juče 11. januara u Istanbulu turske vlasti pritvorile doktora Jusufa Sonmeza. Hapšenje je izvršeno na osnovu poternice koja je izdata od strane Okružnog suda u Prištini u vezi sa takozvanim slučajem Medikus. Tužilac iz Kancelarije specijalnog tužiloštva Kosova blisko sarađuje sa turskim pravosudnim organima kada je u pitanju istraga koja se vodi na Kosovu, ali u ovoj fazi isuviše rano da se kaže da li će ili ne gospodin Sonmez biti izručen Kosovu, jer o tome ne odlučuje Eulex.
Možete li nam reći od čega zapravo to zavisi?
O tome ne odlučuje Eulex, tako da ćemo morati da sačekamo da vidimo šta će se dogoditi.
Pa istraga se, pretpostavljam, nastavlja?
Da, istraga se nastavlja. Gospodin Sonmez bi trebalo da bude ispitan, jer kao što već znate, kada je u pitanju slučaj Medikus, gde je završeno uvodno saslušanje 6. januara, sudija bi do 21. januara, odnosno u roku od 15 dana, trebalo da dostavi pisanu odluku o tome da li će optužnica biti potvrđena ili ne kada je u pitanju uvodno saslušanje održano u vezi sa slučajem Medikus. To znači da bi do 21. januara sudija trebalo da dostavi tu pisanu odluku.
Još ću vas pitati, koliko je informacija za javnost, koji broj ljudi je obuhvaćen ovom istragom?
To vam ne mogu reći, zato što je svaka istraga poverljiva iz razloga jer bi određene informacije mogle da ugroze istragu kao takvu.
Portparolka Euleksa Irina Gudeljević bila ovog jutra sa nama. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ministri pravde Srbije i Hrvatske Snežana Malović i Dražen Bošnjaković predsedavaju sastankom mešovite komisije na kojem treba da bude odlučeno da li će srpsko tužilaštvo ustupiti predmet Tihomira Purde Hrvatskoj. Idemo u Zagreb, sastanak Malović-Bošnjaković se obavlja u glavnom gradu Hrvatske. Na telefonskoj vezi je moja koleginica Ankica Barbi-Mladinović. U kakvoj atmosferi dočekuju ministarku Malović? Da li u Zagrebu preovlađuje osjećaj da će predmet Purda biti ustupljen toj državi?
Pa u hrvatskim medijima i u javnosti sa velikim zanimanjem se očekuje današnji, da tako kažemo, međudržavni pravosudni susret u Zagrebu. Sastanak počinje u 12 sati u Ministarstvu pravosuđa, a očekuje se da će biti otvorena sva pitanja vezana uz popis osoba optuženih za ratne zločine s jedne i s druge strane, uključujući naravno i ovo aktualno pitanje hrvatskog branitelja Tihomira Purde, koji je uhićen prošle srijede pri ulasku u BiH na temelju Interpolove tjeralice na zahtjev srbijanske policije i gdje čeka ishod u pritvoru u Zenici. Hrvatski ministar pravosuđa Bošnjaković jučer je demantirao da je slučaj vukovarskog branitelja Purde već prepušten Hrvatskoj prema izjavi Vjesniku. Ministar vjeruje da bi se to moglo dogoditi, ali sve će se, kaže, znati tek nakon današnjeg sastanka u Zagrebu i hoće li slučaj Purda biti ustupljen hrvatskom pravosuđu.
Ankice, poslušajmo što je pomoćnik srpske ministarke pravde Slobodan Homen rekao ovim povodom za naš program juče u narednih 19 sekundi.
To je pitanje i odluka koju će doneti naravno Srpsko tužilaštvo za ratne zločine, ali upravo ideja saradnje između dve države jeste da svako sudi svojim zločincima i time se dokazuje da i mi i Hrvatska imamo pravosuđe koje je kadro da sudi. Naravno, vidjet ćemo kakva će odluka biti doneta u sredu, ali mislim da postoji osnova za donošenje takve odluke.
Bio je to pomoćnik ministarke pravde Srbije Slobodan Homen. Ankice, da li se očekuje, odnosno pretpostavljam da se očekuje da će u Zagrebu biti otvoreno i to čuveno pitanje tajnih spiskova Hrvatske, odnosno Srbije, koje možda postoje, a možda i ne postoje?
Da, upravo u izjavi hrvatskim medijima ministar Bošnjaković ponavlja zadnjih dva dana kako će na današnjem sastanku naročito inzistirati na tome da se razjasni što je sa spisima nekadašnjeg vojnog suda u Srbiji, jer upozorava kako postoji kolizija između dokumentacije tog ukinutog Srpskog vojnog suda na temelju koje se vodi postupci protiv hrvatskih državljana i podataka aktualnog srbijanskog tužiteljstva za ratne zločine koji su prije 7 mjeseci ustupljeni Hrvatskoj.
Akice, dnevnik Pres, Beogradski dnevnik, navodi kako su od ministarke pravde Snežane Malović i tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića dobili potvrdu da će na stolu u Zagrebu naći predmet Čede Jovića, državljanina Srbije koji je 7. jula 2008. uhapšen na granici sa Hrvatskom. Jović, koji je, kako se navodi, radio kao vozač kod Bogoljuba Karića, nekada nalazi se na spisku Srba optuženih za ratne zločine. Da li se u Hrvatskoj pominje ovo ime?
Ne, nisam uočila nigdje jutros, barem ne u jutarnjim izdanjima, da se to pominje. Možda mogu jedan drugi detalj samo reći, recimo Jutarnji list piše kako je hrvatski ministar pravosuđa, govoreći o 40 osoba koje su na popisu, koje je srbijanska strana ljetos predala hrvatskoj strani, uglavnom Srbi, pripadnici postrojbi bivših SAO Krajine, a samo jedan hrvatski branitelj, Veljko Marić, uhapšen prošle godine na srbijansko-bugarskoj granici i protiv njega se sudski postupak je već otpočeo u Beogradu. Dakle, evo, to je jedan od tih novih detalja koji smo uočili u Jutarnjem listu, dakle od onih 40 osoba sa popisa koja je srbijanska strana predala ljetos Hrvatskoj, Jutarnji navodi da je samo jedan Hrvat, a 39 Srba.
Iz Zagreba bila je to moja koleginica Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas se nastavlja izricanje završnih reči u presudi u postupku 14 optuženih za ubistvo francuskog državljanina Brisa Tatona u Beogradu 17. septembra 2009. godine. 16 mjeseci je prošlo od brutalnog navijačkog divljanja. Tužilac Gordana Janjićević je utvrdila da je dokazano da su njih 12-torica na optuženičkoj klupi i dvojica navijača u bekstvu ubili mladića i zatražila primjerenu kaznu, beleže Radovan Borović.
Završnoj reči prisustvovali su i roditelji Suzan i Alen Taton. U veoma emotivnom obraćanju sudu majka Suzan Taton je rekla da ljudska pravda ne može da vrati njihovog sina, ali da od suda očekuje da učini sve da oni koji su optuženi, a koji su učestvovali u tom vandalskom činu, plate za život koji su uzeli. Pošto je sudnica bila premala za sve zainteresovane, pa i za sve novinare, punomoćnik porodice Taton, advokat Slobodan Ružić, je prenao reči sa obraćanja Suzan Taton sudu.
Majka se obratila sudu sa jednom vrlo potresnom izjavom, a zatim je pročitala pismo sestre Brisa Tatona koje je bilo izuzetno potresno. Oni kažu da očekuju od suda da osudi sve optužene zbog toga što su učestvovali u svemu ome, za njih čak nije bitno ko je šta tu radio, za njih je bitno da su ti mladi ljudi koji su se okupili i nošeni, da kažem, idejom mržnje i besa, da svako od njih podnese odgovarajuću krivicu.
Brutalno premlaćivanje i smrt francuskog navijača u javnosti izazvala ogorčenje i javne proteste. I pored početne sudske trapovosti, ovaj proces je za srpske uslove relativno brzo dobiti epilog. Međutim, i dalje je prisutno pitanje koliko je i šta potrebno uraditi da srbijansko društvo u potpunosti odbaci i suzbije ekstremizam. Reditelj Gorčin Stojanović.
Naravno da je zgražavanje jasna stvar. Meni se čini da je ukupni izostanak moralne preobrazbe društva posle Miloševićevog pada takav i toliki da zapravo pravosuđe nije dovoljno. Ali i dalje, kažem, nemam utisak da je to do te mere utemeljeno u ukupnom društvenom životu da je moguće očekivati da se tako nešto više nikada ne ponovi. U drugim rečima, nažalost, moram da kažem da nije zamisliv i ponovni slučaj te vrste.
Suđenje grupi partizanovih navijača počelo je sredinom juna 2010. godine i za 6 mjeseci okončan je glavni pretres na kojem su pored oko 100 svedoka saslušana i 2 svedoka pod zaštitom kao i navijači francuskog Tuluza. Završna reč zakazana je za sredu, posle čega će sud u roku od 3 dana zakazati izricanje prvostepene presude. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Rano za procjene da li će u Istanbulu privedeni lekar biti izručen Kosovu, kažu Euleksu. Ministri pravde Hrvatske i Srbije razgovaraju o prepuštanju slučaja Purda Hrvatskoj. Savez za borbu protiv korupcije traži sastanak sa Borisom Tadićem. Brisbane liči na grad duhova, javljaju agencije. U Srbiji danas do 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Savjet vlade Srbije za borbu protiv korupcije dostavio je predsjedniku Borisu Tadiću pismo sa konkretnim primjerima korupcije sa kojim su se suočili strani investitori i zatražio sastanak sa Tadićem povodom mnogobrojnih problema stranih investitora u Srbiji. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je predsjednica Savjeta za borbu protiv korupcije, gospođa Verica Barać. Gospođo Barać, juče je upućeno pismo, možda je rano, ali da li je bilo ikakvog odgovora iz kabineta predsjednika Tadića?
Pa nije, još uvijek je rano, ali mi želimo da to napišemo i mi ćemo na našem sajtu staviti zbog javnosti dosta dokumentacije koja podkrepljuje ove naše navode, ali mislim da ćemo i podsjetiti javnost na to jer mnogi slučajevi su sasvim poznati.
Ono što je bitno jeste da je vas sam predsjednik Boris Tadić, kako stoji u pismu, isprovocirao da učinite ovako nešto. Naime, vi podsjećate da je on 9. decembra 2010. povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije izjavio da se njemu strani investitori nikada nisu obraćali sa prigovorima da korupcija za njih predstavlja prepreku za ulaganje u Srbiju. Kako ste vi ovo doživjeli?
Pa zaista da se to, da, pa nije izgledalo onako dosta ozbiljno i veoma nas iznenadilo, pre svega zato što problemi, možda ne znam da li je njemu neko rekao, ali ti problemi su toliko bili jaki, jasni, vi se sećate slučaja Danone. Ja se čak u nekim kontaktima znamo da je tadašnji ambasador naš u Francuskoj bio pozvan od predsjednika Širaka koji mu je to vrlo oštro zamerio. Rekao je da posle tih skandala sa Danoneom nijedan francuski investitor se neće kod nas pojaviti. Jedan od osnovnih razloga zašto nema pravih investitora, pravih investicija u Srbiji, pre svega jeste korupcija, tako da je ovo predsjednikovo izjava bila zaista čudna i onda sam ja iskoristila priliku i pitala da li je moguće da on to ne zna i rekla da će savjet naravno da dostavi sve, makar one najvažnije primere i sa dokumentacijom. Ali vi se sećate, to je bilo vrlo skoro, kada je gospođa Clinton bila u Srbiji, prva tema za razgovor između premijera i nje je bio problem Munivorda, odnosno putnika, i činjenice da je OPIK osigurao tu investiciju u Srbiji, da se 5-6 godina drže blokirana sredstva u Raiffeisen banci i da je njeno tada vrlo oštro istupanje bilo u tome da više neće biti uopšte investicija u Srbiju iz Amerike, upravo zbog tog problema koje je Srbija napravila povodom slučaja putnika.
A zašto vam je trebalo mjesec dana da odreagujete?
Pa bili su, mislili smo, evo i sad vi kažete, ali prerano, 10 dana se nije radilo, predsjednik je bio bolestan, mislim, sačekali smo
razumevanje u odnosu na situaciju.
Da i njemu bude to zgodan trenutak da se sa tim upozna.
Šta mislite vi da je motiv ovakvog stava? Predsjednik se svojevremeno založio, sećate se, i na glavnom odboru svoje partije za utvrđivanje ko je to podložan korupciji unutar njegove stranke, a s druge strane imamo ovakve izjave. Meni se čini da je predsjednik u tom trenutku govorio o nekom dvoličnom odnosu ino investitora koji se obraćaju vama sa raznim prigovorima, ali ne toliko institucijama. Mislite li da bi to moglo biti stanje stvari?
Ne, to nije tačno. Oni se obraćaju pre svega institucijama, oni se nama obraćaju na kraju. To uopšte nije tačno. Apsolutno nije tačno. Pa evo ja vam kažem o primjerima gdje se predsjedniku vlade direktno obraćaju. Svi ovi slučajevi su bili kod svih institucija. Čak posljedica nekih slučajeva je dejstvo institucija kao kod Putnika. Tu je Ministarstvo za ekonomiju napravilo taj problem. VAC za novosti. VAC se obraća od svim institucijama. VAC ima zahtjev od više od 2 godine koji stoji kod Komisije za zaštitu konkurencije. Znači, to je potpuno netačno, jer svi ti problemi su i nastali u našim institucijama. I koliko mi znamo, vi znate da, na primjer, ovi iz Brifa i iz Tehnohemije, oni su išli na nebrojeno sastanaka i u Agenciju za privatizaciju i u sve druge institucije. Mi čak imamo i njihove dopise svim institucijama. Na kraju su bili prinuđeni da podnesu krivične prijave. Strani investitori su veoma dugo, mi nismo nabrojali još mnogo primjera. Ako se sećate problema sa izgradnjom kargo centra na aerodromu, problema fabrike hartije na Adahui koji su kupili hrvatski investitori i već mnogo drugo. Svi oni postoje kod nas. Su se obraćali pre svega državnim institucijama.
Na što se oni najčešće žale?
Oni se žale baš na korupciju. Znate, na nejednaki tretman, na postupke koji jako dugo traju.
Reketiranje?
Vi se sećate da je predstavnik Brifa dao, mi imamo i njegovu potpisanu izjavu, ali to je bilo i u medijima, da je posle 6-7 godina problema oko izgradnje tog centra, za koje oni inače imaju sve papire i dali su sam novac koji je od njih tražen, na kraju ih je Čeda Jovanović vodio kod Beka, da Beko reši njihov slučaj, a on im je nudio drugu lokaciju ili neki novac u zamenu za to i iza toga im rekao nikada ovdje nećete graditi. Ja mislim da to sve ima u njihovoj krivičnoj prijavi.
Da li ste vi njih upućivali pre svega na sud?
Pa mi smo ih upućivali na nadležne institucije.
I kako oni reaguju kada im to kažete?
Pa kažu, već smo bili. I donesu vam dokumentaciju. To su postupci koji traju godinama. Bezuspešno traju godinama. U tome i jeste problem. Znači, ono što rade naše institucije i što govori i predsjednik, to su netačne priče o korupciji. Ta priča o tome da u Srbiji se nešto čini, da se počne rešavati problem korupcije nije tačno. Još uvek se ništa ne čini. A kako mora da se čini? Mora se čini da se sprovode te reforme koje će omogućiti efikasni rad institucije. Toga još uvijek nema. I znate da oni prećutkuju mnoge probleme koje njima je Evropa vrlo jasno stavlja do znanja. Ovaj problem sa pravosuđem, kako oni misle da time što tvrde da je sve u redu, da će to postati istina. Tu ništa nije u redu.
Gospođo Barać, hvala vam što ste nam se priključili ovog jutra. Pratit ćemo koliko danas dali ima odgovora iz kabineta predsjednika Borisa Tadića. Sa nama ovog jutra bila predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Srbije, gospođa Verica Barać.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na teritoriji Bosne i Hercegovine u policijskoj akciji Kamen pronađeno je ukupno 15 ukradenih vozila, a u Srbiji u saradnji sa srpskim pravosuđem i policijom pronađen je 21 automobil za koje se veruje da su ukradeni na području BiH. Borba sa automafijom traje najmanje 15 godina, do sadašnje aktivnosti policije i pravosuđa nisu pokazale značajne rezultate. Iz Sarajeva, Aida Đugum.
Rezultat najveće združene policijske akcije protiv automafije u Bosni i Hercegovini je više od 30 uhapšenih osoba, 15 pronađenih automobila na teritoriji Bosne i Hercegovine i još 21 vozilo u Srbiji za koje se utvrdilo da su ukradeni u Bosni i Hercegovini. Ovo su podaci tužilaštva Bosne i Hercegovine po čijem je nalogu provedena akcija. Portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Pronađena je velika količina dokaznog materijala, uključujući i alate za krađu motornih vozila, laptope te sofisticirane dekodere. Dakle, aparate, odnosno računare za krađu skupocjenih i novih motornih vozila.
Koliko je dobro razrađena bila mreža automafije u regionu pokazuje i spisak uhapšenih koji su priveli policajci MUP-a Republike Srpske. Mirna Šoja, portparol MUP-a RS-a.
U lišenim licima koje su uhapšena nalazi se i osoba koja je znači, rješavala falsikovanje službenih isprava za ta ukradena vozila. Zatim lice koje je radilo znači, falsikovanje tih papira, službenih tih legitimacija za ukradena vozila, zatim lice koje je pravilo lažne registarske tablice za ta, kao i oprema i svi dokazi koji na to ukazuju, zatim lice koje je čuvalo vozila u takozvanim štekovima, lice koje je prebacivalo vozila u Srbiju, znači iz BiH u Srbiju, i među uhapšenim je jedan pripadnik granične policije u čijoj su smjeni je vršene prebacivanje preko granice u Srbiju.
Građani pozdravljaju akcije policije, ali misle da policija nedovoljno radi na sprječavanju krađa.
Imao sam provalu u automobil više puta, jednom su mi ukrali šofer šajbu, onaj automobil nisu jer postoje mjere osiguranja za to.
Ugradio sam alarm sa blokadom motora. Sve više ljudi u zadnje vrijeme kupuju neke druge brendove, mimo onih koji se najviše kradu, tipa Volkswagen, Audi i BMW.
Nisu mi nikad ništa ukrali, ali samo čekam jedan dan da mi se takva slična situacija dogodi, da kupim auto pa da mi bude oduzeto, vjerujem da ne znam šta bi uradio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Balkanska automafija je jedna od najjačih u Europi, zarađuje milione i zbog toga se, kako za Radio Slobodna Evropa kažu u policiji Srbije, nastavlja intenzivna udružena borba protiv tih kriminalaca. Samo u Srbiji lopovi godišnje ukradu oko 3000 vozila. Iz Beograda Zoran Glavonjić.
Koliko su automafijaši sa Balkana jaki, pokazuju podaci ovdašnjih policija da su vozila ukradena u regionu često završavala čak na Bliskom istoku, pored tradicionalnih tržišta u okolnim zemljama. Zbog toga su posljednjih 7 mjeseci na razbijanju tri najjače grupe u Bosni i Hercegovini zajednički radile policije Federacije BiH, Republike Srpske i Srbije. Rezultat je udar na automafiju u Bosni i Hercegovini i Srbiji u akciji Majevica. Milorad Veljović, direktor policije Srbije, rekao za naš program da se uskoro mogu očekivati nova hapšenja kriminalaca i otkrivanje još većeg broja ukradenih vozila.
To je bila jedna izuzetno organizovana kriminalna grupa koja već duži niz godina se bavi krađom vozila na području Bosne i Hercegovine i ISA distribuira, odnosno krijumčari, putem falš dokumentacije na području zemalja u okruženju. Do sada je oduzeto preko 38 vozila, lišeno je slobode negde oko 50 lica, ali ova akcija se s ovim sigurno neće završiti.
Pretpostavlja se da je ova grupa ukrala više stotina skupocjenih vozila. U posljednjoj policijskoj akciji u Srbiji uhapšeno je 6 osumnjičenih za preprodaju, od kojih je jedan policajac, dok je pronađeno 20 ukradenih vozila koja će biti vraćena vlasnicima u BiH. Dragan Telesković, direktor jedne beogradske agencije za bezbednost i sigurnosni konsulting, rekao je za naš radio da se samo njegovoj firmi mjesečno javlja 10 osoba koje traže da im se pronađu ukradena vozila.
Međutim, mi često nismo u situaciji da im pomognemo, jer vozila koja se kradu, ona se obično vrlo brzo sklone, odu, recimo dole na Bliski istok, Srednji istok ili Kosovo ili na područje van Srbije, ili sa druge strane odmah ulaze u radionicu i tu se rasture i idu u rezervne delove i već na drugi način se prodaju.
Svaki drugi ukradeni auto u Srbiji je Volkswagen, što se objašnjava tradicionalnim poverenjem i kupaca i lopova u ovu marku, dok je visoko na listi kradljivaca i zastava koja se obično rasklapa i prodaje u delovima na raznim sumnjivim otpadima. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I još jednom najvažnije informacije, rano za procjene da li će u Istanbulu privedeni lekar osumnjičen za trgovinu organima biti izručen Kosovu, kažu u Euleksu. Ministri pravde Hrvatske i Srbije razgovaraju o prepuštanju slučaja Purda Hrvatskoj. Savjet za borbu protiv korupcije traži sastanak sa Borisom Tadićem, a povodom prigovora stranih investitora. Brisbane liči na grad duhova, javljaju agencije, opisujući ga na dan stizanja poplavnog talasa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno 3 stepena, do kraja dana očekujte promjenljivo oblačno i maksimalnih 10 stepeni. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za sredu 12. januar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.